Мухаммед Сахратулаев та атып өлтүрүлген. Ресейдин солтүстүк Кавказ аймагында соңгу айларда зорлук-зомбулук аракеттери көбөйүп отур. Ресей ресмилеринин хабарлоочу өкмөткө нарази болгон Йемендик тайпа өкүлү өзбек дарыгерин урлап кетип, кийин босаткан. Соңгу жаңылыктар менен Саида Бабамгожа таныстырды.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Жаңа ғана өздеріңіз әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне не себепті қазақ тілі ие бола алмады, немесе көрші Қырғызстанның тәжірибесі деген дөңгелек үстел сұхбатын ұсынатын боламыз. Азаттық радиосы Қазақстанда мемлекеттік тіл туралы заңның 20 жылдығына орай осындай хабарлар тізбегін бастаған болатын да, бүгінгі дөңгелек үстел сұхбатын әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Ассаламу алейкум, құрметті мырзалар. Алдымен Азаттық радиосының бүгінгі қонақтарын таныстырып шығайын. Бұл Жасарал Қуанышәлі, белгілі қоғам қайраткері, Жоғарғы кеңестің бұрынғы депутаты, оппозициядағы саясаткер. Телебаев Ғазиз Тұрысбекұлы, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз құралдары мен тіл мәселелеріне жауапты вице-министрі. Есенбай Нұрышев, бұрын Қырғызстан парламенті Жоғарғы кеңесіндегі тіл мәселелері бойынша бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған, қазір Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының қызметкері. Және Дихан Қамзабекұлы, Лев Гумилев атындағы Еуразия университетінің проректоры, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ал дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қазақ редакциясының қызметкері мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіземін. Енді бүгінгі дөңгелек үстелдің тақырыбын естеріңізге сала кетейін. Ауруын жасырған өледі деп дана қазақ айтқандай, 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық бола алмаған қазақ тілі, немесе көрші Қырғызстанның тәжірибесі нені аңғартады? Енді құрметті қонақтар, өздеріңізге мәлім, қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін берген арнайы заң қабылданғанына осы қыркүйек айында тура 20 жыл толады. Оған қоса қазіргі тілдер туралы заңның қабылданғанына тура 12 жыл толмақшы. Қырғызстанның тәжірибесін алып отырған себебіміз осыдан 20 жыл бұрын Қазақстанның ізінше көрші қырғыз елі де тіл туралы заң қабылдаған. Алайда дейміз бе, әлде өкінішке орай дейміз бе, қалай десек те, екі бірдей заңның қабылдануына қарамастан, биыл ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылдығын тойлағалы отырған қазақ елінде қазақ тілі өзінің ата заңда көрсетілген мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық кең қолданысқа ие болды деп ауыз толтырып айта алмаймыз. Өткен 20 жылда мемлекеттік тілдің алған белестері аз емес шығар, бірақ қазір мемлекеттік тілдің жетпеген жетістігін, алмаған белесін айтқан дұрыс шығар. Не осыған байланысты бірінші сауал, қазақ тілін мемлекеттік билік мекемелерінен бастап түрлі облыстық, аудандық деңгейлерде кең қолданысқа ие болмауына қандай себеп, нендей бөгет бар? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев сізден басасақ.
Бұл жерде мынандай бір нәрсемен келісуге болады. Әрине, мемлекеттік тіл қазір бүкіл қазақ елінде кең етек жайды десек ол артық болар. Өйткені біздің мәліметімізге қарайтын болсақ, бүкіл Қазақстанның халқы 50% ғана мемлекеттік тілді меңгердік, жақсы білеміз деген сондай пікір айтқан. Орыс тілін айтатын болсақ 88%, ал ағылшын тілін айтатын болсақ 2%. Әрине, ағылшын тілімен салыстыруға болмайды мүлдем, ал орыс тілімен салыстырсақ әрине 88 бен 50 арасындағы айырма өте жоғары. Екіншіден, бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қазақтардың қазақ тілін меңгеру және басқа ұлттардың қазақ тілін меңгеру. Біздің зерттеулерге қарағанда қазақтардың өзі шамамен 80%-дайы біз қазақ тілін білеміз, меңгердік, сөйлей аламыз, жаза аламыз деп жауап берген. Ал басқа ұлт өкілдерін алатын болсақ, тек 12% ғана мемлекеттік тілді білеміз, игердік деп отыр. Менің ойымша бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қоғамдық санада әлі мемлекеттік тіл сондай жоғары мәртебеге ие болса да, әлі тек сол тілде сөйлейміз, тек сол тілді қолданамыз деген осындай қағида қалыптаспай жатыр әлі. Бұл жерде тек қазақтарды емес, мысалы славян этностарын алатын болсақ Қазақстанда 50%-ның пікірі мынандай: мемлекеттік тілді білу міндет емес. Ал басқаларының айтуы, мемлекеттік тілді білу керек, тек соны қолданатын адамдар, мысалы мемлекеттік қызметтегі адамдар деген сияқты. Менің айтайын дегенім негізі осы әзірше.
Ғазиз мырза, әңгімеңізге рахмет. Енді Есенбай байке, Қырғызстандағы мемлекеттік тілдің ахуалы туралы қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
Емі негізінен Қазақстанда қазақ тілі қандай болса, Қырғызстанда да қырғыз тілі ошондой абалда. Мына 20 жыл Қазақстан менен Қырғызстан бирдей удаалаш кабыл алган бул заңды. Ошондон бери бизде эми айрым бир өзгөрүштөр болду биртке. Негизинен ушул коомдун ичинде, ушул кыргыздардын ичинде ушул өз эне тилине, төл сөзүнө кызыгуу жамандыр жакшыдыр кишини койгонгондой болду. Бирок негизинен Казакстандагы эле проблемалар бизде деле көп. Тил илиминде пиджин тили деген түшүнүк бар. Ол бул колониянын учурунда жасалган тил да. Негизинен ушу англис тилинен алып жергиликтүү элдин тили менен кошуп. Биздин мурдагы тилдер дагы Советтер Союзунун тушундагы ушундай пиджин тилине айланып калган. Сонун үчүн азыр казактар да, кыргыздар да эки сөз сүйлөсө, онун бир сөзсүз орусча айтат. Төрт сөз сүйлөсө, сонун үчөө орусча, бирөө өзүнүн төл сөзү. Бул бардык жерден көрүүгө болот. Ошол пиджин тили өзгөчө казак менен кыргыздын ичинде өтө кенен жайылып кеткен. Казак менен кыргыз орусташуу жагынан бул Орто Азияда алдына эч кимди чыгарган эмес. Анан экинчиден азыр мына глобализация деген процесс жүрүп атпайбы? Онун таасири да болуп отур.
Рахмет Эсенбай беке. Жасарал мырза, энди сиздин пикир косатын кезеңиз келди.
Бул жерде биздин кыргыз баурубуздун сөзүнөн келишемин. Эң алдымен биздин улутубуздун өз жерибиздеги халыктын курамындагы үлөшү төмөн болду. Отаршылдыктын эң ауыр зардабы осыдан көрүнөт. Әсіресе Казакстанда. Канча айтканмен содан бери жагдай өзгөрдү кой. Жана көп өзгөрдү. Атап айтканда әсіресе демографиялык жагдай әлдекайда жаксарды. Кем дегенде 60% үстүнө чыктык кой казактар. Иншалла тилимизге де кеңистик пайда болду. Алайда осы бар мүмкүнчүлүктү пайдалана алып отурмуз ба? Мине осы жагдайга келгенде биз аузубузду курчуп пен сүртүүгө мажбур болабыз. Эң алдымен бул жерде әрине мәселе мемлекетке тирелди. Мемлекеттик тил болгондон кийин аны дамытуу, орнуктуруу, аны бекитүү, нығайтуу ол албетте мемлекеттин миндети. Коогам тышкары калмау керек, халык тышкары калмау керек. Дей турганмен мемлекет эң алдымен осы маселени лайыкты аткарууга тийиш. Сол аткарылмай отур. Сол себептен биздин тилибиз күнү бүгүнгө дейин жетимтирлик кешип отур. Мына осы турулда мен кайталап айтамын. Мемлекет өзінің тіл алдындағы, халық алдындағы, ұлт алдындағы міндетін атқармай отыр.
Рахмет Жасарал мырза. Енді профессор Дихан мырза Қамзабекұлы, сіз не айта аласыз?
Менің пікірімше, мен білім саласында істеп отырып, қазіргі студенттердің, оқушылардың, қазақ бөлімдердің, қазақ мектептердің көбейіп келе жатқан енді көз алдымызда, тіпті осы Астана қаласында да көбейіп жатқан жағдай бар. Бірақ мені бір нәрсе әлі ойландырады. Егер мемлекетіміздің саясаты анық болса, мемлекеттік тіл қазақ тілі болатын болса, неге біз қазақ баласы қазақ мектебіне бару керек деген қоғамдық та, мемлекеттік те талап қоя алмаймыз? Мысалы, қазір қазақтың балалары орыс мектебін көбейтіп жатқан жағдайы бар. Жаңа Ясарал мырза айтты ғой, біз 60%-дан астық деп. Қазір енді 67% деп міне соңғы есептерде шығып қалды. Биыл ғана мысалы осы біздің университетке түскен балалардың 56% қазақ балалары екен. Содан кейін бар мынау биыл 34,000 балаға мемлекеттік грант берілді. Сонда мен бір нәрсеге таң қалдым. Жаңа 34,000-ның 80-90% қазақ тілді балалар. Ал енді ол қазақ тілді балалар ертең мекемеге, істің тетіктеріне баратын кезде ол тілімен барса, жағдайымен барса дейміз. Содан кейін бар біз мына жаңа білім жүйесі еніп жатыр қазір кезеңде. Бір нәрсені ескеруіміз керек. Біз тілді балабақшада, мектепте, университетте қайта-қайта оқыта бергеннен гөрі енді 12 жылдық білімде тілді бірыңғай меңгеретіндей дәреже болу керек.
Рахмет профессор мырза. Дөңгелек үстеліміз әрі қарай жалғастырайық. Сонымен мемлекеттік тілдің қос аяғынан ақсап тұрғанына айта берсе сөзде уақыты жетпейді. Егер көшеде қате-қате өрескел бұзылып жазылған жарнама көрсеңіз, үкіметте әзірленіп парламенттің талқысына түсіп жатқан қате-қате заң жобаларын көрсеңіз, барлығы да мемлекеттік тілдегі үлгілері. Жаңадан шығып жатқан орта мектеп пен жоғарғы оқу орындарына арналған оқулықтардың бірінші кезекте мемлекеттік тілдегі үлгілерінің сауатсыздығы мен тағы басқалары өз алдына үлкен жыр. Исі қазақтың ұлттық намысына тиетін осындай құбылыстарға жол бермеу үшін не істеліп жатыр және не атқарылмақ? Атқарылып келген істерден пәлендей нәтиже бар ма? Әңгімені вице-министр Ғазиз мырза Телебаев.
Рахмет, мен жаңағы айтқан пікірлерге әрине бір жағынан қосылам, бірақ еш нәрсе жасалып жатқан жоқ деген пікір әрине кішкене артық пікір сияқты. Өйткені әрине біз біріншіден мемлекет енді оған жауапты. Мен оған келісемін. Мемлекет өзі бір министрлікке соны беріп қойған. Министрліктің ішінде тіл комитеті бар. Сол іспен айналысу керек, соны қадағалау керек, соны жаңа сіз айтып жатқан мысалы қателер, соны болдырмау керек. Оның болдырмайтын жолдары да бар. Мысалы, жылда тексеріс жүргізіледі. Мына жерде менде мәлімет көп, мен оның бәрін айтып жата бермейін. Әуелі мемлекеттік прокуратура бірге жұмыс істейді сол жерде. Сол жерде прокурордың қызметкерлері қағаз жазып береді, осындай уақытта мынаны түзеңіздер деген. Ондай жұмыс жүргізіліп жатыр әрине. Мен айтайын дегенім, мемлекет әрине бір жағынан өзінен бастау керек. Өзі мысалы мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілінде сөйлейтін болса, қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде іс қағаздардың тілі болатын болса, сол жұмыс жүргізіліп жатыр. Әрине, ол жұмыс біткен жоқ әлі. Ол жұмыс біткен жоқ, өйткені келесі жылы барлық мемлекеттік органдар сол қазақ тіліне, мемлекеттік тілге іс қағаздарын жүргізуге өтеді келесі жылы. Екінші бір мәселе. Тек бір министрлік барлық мәселені шеше алмайды. Үкімет те бар, басқа да құзырлы орындар бар. Біздің пікіріміз, мысалы, біздің ұстанымымыз, әр мемлекеттік қызметке баратын адам мемлекеттік тілді бір дәрежеде білу керек. Сонда ғана алуға болады. Әрине, бұл жерде мемлекеттік тілді мектептің өзінде оқыту, ол жерде көптеген мәселелер, проблемалар бар. Жеткілікті мемлекеттік тілді біз қоғамға енгіземіз десек, балаларды ойлауымыз керек, және мемлекеттік қызметте мен ойлаймын, мемлекеттік тіл алдыңғы қатарда тұру керек.
Рахмет. Жасарал Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Біздің заңымыз ең алдыменен әлгі айтқан мәселе, ешкімді ештеңеге шынменде міндеттемейді. Басқаны айтпағанда мемлекеттік қызметкер мемлекет тілді білуге міндетті деген норманы сіз ол заңнан таба алмайсыз. Ғазекең айтып отыр, білу керек деп. Сол тұрғыда Қазақстанда қай жағынан алып қарасаңыз да қазақтың тілі міндетті емес. Керек десе, егер сіз көше тәртібін бұзсаңыз, осы жауап бересіз ғой, сізге айып салады, болмаса басқаша бір жауапкершілікке тартады. Заң соны міндеттейді. Керек десе, мына біздің қасымызда Қытай, алапат мемлекет дүниедегі, 1.5 миллиард халқы бар, қытайша сайрап тұр басында. Солардың өзі тіл полициясын қолданады. Кім қағидаларын бұзған үшін жауапқа тартуға тіл полициясы қолданылады.
Рахмет, Жасарал Мырза. Профессор Дихан Мырза, сіз не айтасыз?
Жаңа маған деген азаматтар мәселеге енді өзінің қызметі тұрғысынан, өзінің қазір саяси білікті тұрғысынан айтып жатыр ғой. Мен тағы да білім тұрғысынан келемін. Мысалы 20 жыл деп айтып жатырмыз. Тәуелсіздік алғаннан кейін енді барлық жүйе, білім, бұрынғы қателіктер қайта қаралу керек қой. Күштеп енгізілген нәрселер қайта қаралу керек. Мысалы біздің алфавитті алайық. 42 әріп. Байтұрсыновтың әрпі 29. 20 жыл болды, біз әлі 42. Немесе жаңағы миллиондаған терминдер әлемде бар. Оның бәрін аударып болмайды. Оның жаңағы ата заңын кезінде Байтұрсыновтар айтып кеткен. Яғни әлемнің тілдерін қазақ тілінің заңдылығына салып ала беру керек деген. Яғни негізгі принципі әу баста анықталып алу керек қой деп есептеймін. Ал енді жасыратын жоқ, қазіргі кезде тест жүйесі енгізілгелі бері балаларды сауатты жазу деген, ойын жеткізе алу деген нәрсе кемшін түсіп жатыр. Бұны бәрі де айтады. Бұндай жүйемен жүре берсе көп нәрседен айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да мен бұл мәселенің терең-терең астары бар ғой деп есептеймін.
Рахмет, профессор Мырза. Есенбай Байке, енді сөз кезегі өзіңізде. Қырғызстанда қырғыз тілінің мемлекеттік тілдің аясын, арнасын кеңейту үшін не істеу керек?
Енді менімше мен жаңа айттым, мен ұшыл алдыдағы айтқан мұрзалардың ойларына толық қошылам. Қазақстанда қандай болса бізде де ошондай. Негізінен ошол мына көшедегі жарнамаларды, жаңағы құлақтандыруларды алсақ барлығы ошондай. Мен бір нәрсені айтқым келеді. Өткенде мына сайлаудан кейін Нұрсұлтан Әбішевич бізде парламентте сөз сөйледі, орысша, анан қазақша сөйледі. Жеке менің бағымда ол кісі қазақша жақсы сөйледі. Біздің жұрт башылар өз тілінде сондай сөйлегенін мен азырынша ештілікпін, көрелікпін шынын айтқанда. Мен жаңа айттым ғой, негізінен қырғызша сөйлесе өзгеше. Парламенттің депутаттары, өкімет бастығы, жаңа басқалар, вице-премьерлер. Негізінен екі сөзі орысша, бір сөзі қырғызша кетеді. Сондай ахуал. Біріншіден сол мемлекет басында тұрғандар өздері үлгі өрнек көрсету керек, бір өнеге түзу керек. Өздері ошол ене тілінде қырғызша таза маданиятты сөйлеп, мына Айтматовты біз көп айтамыз, ол кіші орысша, қырғызша бірдей білген. Егер орысша сөйлесе, қырғызша араластырыш емес. Қырғызша сөйлесе, таза қырғызша сөйлесе. Бізде тетірісінше, ұшындай азыр же қытайша оқып ал, же англисше оқып ал, же орысша оқып ал, кейін келешекте, ертеңкі келетін заманда ұсыл тілдің саға пайдасы тиеді деген қоғамдық мындай сана күш алып кетті. Өзгеше мына байгер адамдардың балдары азыр бүт англисше оқиды, же орысша оқиды.
Көп рахмет, Есенбай Байке. Бағдарламамызды қарай жалғастырайық. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ең алдымен қазақ қазақпен қазақша сөйлесінде айтқаны бар еді. Қазір қазақтарды қала және дала немесе ауыл қазақтары деп бөлетін бір құбылыс пайда болды. Енді құрметті қонақтар, келесі сауалға көшуден бұрын Алматы қаласының көшелерінде жергілікті тілшілеріміз жүргізген шағын сауалнамаға ден қоя кетейік.
Мемлекет басына таза ұлтжанды азаматтар барған кезде ғана өз мемлекет тіл деңгейіне жетеді деп ойлаймын өз басым. Орыс тілінің ықпалы әрине ол ешқашан жоғалмайды. Ол болғанда бола да береді. Енді оның үстіне ағылшын тілі деген дүниежүзілік тіл бар. Оның да ықпалы бар. Сол себепті осындай факторда біздің мемлекеттік тіліміздің дамуына біраз тежеу салып отыр. Себебі ағылшын тілін білсең, қазақ тілін айналып өтуге болады. Онсыз да күн көруге болады деген сана-сезім бар.
Мен ойымша ең бастысы адамдардың жалпы халықтың қоғамның психологиясында. Біз әлі күнге дейін біздің бойымызда, яғни көңілжік бастық, орыс тіліне деген, орыс тілінің алдында деген бір именушілік бар. Психологиялық деңгейде шынымен де кейбір кісілер бұны құлдық санамен байланыстырып айтады, солай да шығар. Айналып келгенде сол заңға кеп тіреледі, оны конституцияға кеп тіреледі. Конституцияның шынымен де бәрі мойындайды осы жағының кемшілігін. Ресми тіл мен мемлекет тілінің айырмашылығы арасындағы шекара нақты емес. Қайсының қай жерде қалай қолданылу керек бәрі айтылмағандықтан осындай келеңсіздіктер орын алуда.
Қазіргі байдан басылымдар да көбейе жатыр, кітаптардың да саны, әндердің де бәрі жаңа алсаңды. Бірақ дегенмен де әлі де орысшаға бейінбіз. Қайсысын алсақ та той томалақ болсын бәрі сол еліктеу мемлекетте. Тойлардың көбінде мысалға еліктеушілік басында шетелге сол тойды алатын болсақ та.
Қазақстан өзінің азаттығын алғанмен, оның тілі, оның діні, оның салт-дәстүрі әлі азаттығын алып кеткен жоқ деп айтуға толық негіз бар. Оның басы, билік басы, биліктегілердің өз қазақ тілін қолдамаса, қазақ тілінде сөйлемесе, біздің тіліміз бұдан биік деңгейлерге жетеді деу бұл сенімсіз жағдай. Сондықтан билік өкілдері, заң шығарушы органдар, мысалы, қазақ тілін білмесе мемлекеттік қызметке алмаймыз, немесе қазақ пен қазақ тілінде сөйлеспесе айыппұл төлеу деген сияқты жағдайлар қолданса, бұл өте орынды болады. Болар еді.
Міне осы аудиосюжеттен туатын сауал әсіресе қала қазақтарының өз ортасында қазақша сөйлеуін қалай түсіндіруге болады? Ол бір екіншіден өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді құрметтеп немесе тым болмағанда күштеп оны оқып сөйлеуге ынталандыру не мәжбүр ету үшін не істеу керек? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев сіз бастасаңыз.
Мен жаңа бір айтып кететін нәрсе, Жәкеңе, заңда бар, 23-ші бап бар, бірақ ол орындалмай жатқан бап деп айтуға болады. Мен ойлаймын, кейбір мәселелер ол заңның жоқтығынан емес, немесе заңның жұмсақтығынан емес, заң орындалмауынан болатын сияқты мәселелер. Енді жаңа сіздің сауалдарға көшетін болсақ, біріншіден мен ойлаймын, шын мәнінде қырғыз бауырымыз айтып кетті. Көшеде интервью алғанда азаматтар айтып жатыр. Мен соған толығымен қосыламын. Әр қазақ қазақпен дегенде біріншіден баласы мен, немересі мен өз отбасында қазақша сөйлеу керек. Өйткені енді қазақ балабақшасына барады менің немерем. Сонда мен барғанда кейде таңғаламда енді атасы немересі мен қазақ балабақшадан немересін алып жатып орысша сөйлейді. Әрине себептері көп бұның. Бірақ қоғамдық пікір қалыптастыру керек дегенім мен сол. Екінші жаңағы басқа ұлт өкілдерінің мәжбүрлеу қазақ тілінде сөйлеу. Бұл жерде бірнеше тетігі бар. Сол тетіктерді пайдалану керек. Жаңа мен айтып кеткен жоғарыда мемлекеттік қызметте бір дәрежеде мемлекеттік тілін білу деген талап қойылу керек. Екіншіден сондай қызметтерді бірте-бірте көбейту керек. Сонда адамдар өзінен өзі соны оқи бастайды. Оны заңға енгізіп қойсаңыз, нәтижесін бере ма, немесе басқа ұлттардан біз басқа нәтиже алуымыз мүмкін, өйткені олар қарсы шығады. Біз оны да ескеріп отыруымыз керек мемлекет болған соң.
Рахмет, Ғазиз Мырза. Жасырал Мырза, сіз қандай пікір қосасыз?
Менің тұжырымды пайдатын болсам, өзімнің ұсынысым. Біріншіден, қалай дегенде де біздер мына заңымызды жетілдіріп күшейтуіміз керек, онсыз болмайды. Сол тұрғыда конституцияға да, тіл туралы заңға да кіретін мәселе, ол мемлекет тілдің тастай айқын айтылу керек. Мемлекеттік қызметкерлерге міндет екен. Ешкім қазақ тілін мемлекеттен білмей, мемлекет қызметке өтуге тиіс емес. Осы мәселе қамтамасыз етілу керек заңменен. Екінші, басқа елдердің барлығының тәжірибесіне сай, мемлекет тілдің еліміздің барша азаматтары үшін де түгел міндет екендігі жөнінде арнайы баптар енгізу керек. Оның да уақыты келді. Сосын үшінші, мына мемлекет тілдің сөзсіз міндеттілігі мен әрекетке қабілеттілігін заң негізінде қамтамасыз ету ісіне ұйымдастырушылық және материалдық сипаттағы шаралар қолданылу керек. Соның ішінде әлгінде айтқан қажет болса, тіл полициясы басқаша атап, сол бақылайтын және жауапкершілікті тартатын сондай механизм құрылу керек. Содан кейін қазақ тілінің мұғалімдері мен оқытушыларын жедел және кәсіби деңгейде даярлайтын, оларға алайықты жалақы төлей отырып сапалы барлық талаптарға жауап беретін оқулықтар, көрнек құралдар дайындайтын, солар жарыққа шығаратын бағдарлама болу керек.
Жақсы, рахмет. Ғазиз мырза, тыңдап отырсыз?
Иә. Мен бір ауыз сөз қосып кетейін.
Әрине.
Мен ойлаймын, бұл жерде әрине бәріміз бірге істеуіміз керек, бәріміз мүдделіміз ғой бұл мәселені шешу үшін. Сол себептен біздің министрлікте сарапшылық кеңес бар, соған мен шақырамын. Жәке, маған мүмкін болса жолықсаңыз, сол сіздің ұсыныстарыңызды біз қарасақ, қалай оны іске асыруға болады деген сияқты. Қалай болмасын, әрине заңды да жетілдіруге болады, басқа тетіктерін де жетілдіруге болады. Бір нәрсені әрине біз ұмытпаймыз, бұның бәрі демократиялық әдістермен іске асу керек, өйткені біз бәрін осылай болсын, бәрін осылай жасайсыңдар деген ондай заман кетті ғой, өтті ғой кішкене.
Үлгілер бар ғой. Израиль қалайша, мысалға біз қайта-қайта айтып-айтыпден шаршадық. Израиль мемлекеті өлі иврит тілін мемлекет тілі қылып іске асырды, сол тілде жұмыс істеп тұр. Неге ол иврит тілі болу керек, неге мен оны білуім керек, ол маған міндетті емес деген әңгімені естімейсіз. А бізде Қазақстанда тірі тіліміз, қазақ тілі, мықты тіл, күшті тіл, сол жұмыс істемей тұр. Өйткені бізде мемлекет бұл тұрғыда әлсіз, мойындауымыз керек оны.
Рахмет, Жасарал мырза. Профессор Дихан мырза.
Жаңа сұрағыңызды мынау дала мен қаланың мәселесінен бастадыңыз. Жалпы менің білуімше, қазір қазақ қаласы бұл қазақланып келеді. Оны өздеріңізді байқаған шығарсыздар. Мысалы, біздің Астана, Алматының өзі ашылып жатқан мектептердің бәрі қазақ тілінде, қазақ тілді мектептер. Ал енді қазіргі біздің жалқаулығымыздың, жауапкершіліксіздігіміздің арқасында болып жатқан дүниелердің бәріне де шынында да біз өте бір намыстанып қарауымыз керек. Себебі уақыт өтіп бара жатыр. Қырғыз бауырымызды айтты ғой, осындай бізде де бұл проблема бар деп. Бірақ енді біз бұл жерде тетікті қай жерден жібердік? Ғазекеңіз басқаша түсініп қалды ғой, деймін. Ал мектепке әрбір қазақ баласы қазақ мектебіне ода тұрған меніңше ештеңе жоқ. Мысалы, француздар француз мектебіне барады, немістер неміс мектебіне барады. Ал енді біз қазір көзімізді бақырайтып қойып, заңымыз мынау, оқи бер, барлық жағдай жасалған, қайдың кесенсең де сене бер деген жағдайдың барлығы да үлкен-үлкен қиындықтар алып келеді. Біз осы тіл мәселесін айтқанда да қарапайым адам ретінде, ата-ана ретінде, біз енді баланың барлығын аула тәрбиелейді, көше тәрбиелейді деп жатамыз ғой, сол көшеміздің дұрыс болуына бәріміз мүдделі болуымыз керек.
Рахмет, Дихан мырза. Есенбай байке, осы тақырып бойынша Қырғызстандағы ахуал туралы сіз не айтасыз?
Мына ұшырында мен Айтматовтың борбордық кесіктерге басылған бір 50-дей мақаласын көтерген. Сол кезде мен қорықпай үрікпей тұрып еле ұшу қазақ тіліндегі көп түсініктерді, сөздерді алып ошол бізге кіргізгенмін. Кейбіреулер біздің жазушылар қаршы да болған, бұл қырғыздың тілі емес деп. Бірақ біз екі тіл бір бірімен алыш беліш қырып байыту керек, дамыту керек деп ойлаймын. Мына Қырғызда өзінің төл сөзін бізде бұл мәселені мен байқай албадым. Негізінен біздің жетекшілер бүт ауылынан шыққан қырғыздар. Сол қырғыздар мына парламентте өте бір үлкен мәселе көтерушті. Біздің уран ыр бар, гимн. Сонда қырғыздың ең көне сөздерін бұл қырғыздың сөзі емес, бұл орысша келген, таяқтан келген, бұл жасалма сөз деп өздері аны орысша тура емес түсініп алып, соның үшін сол уран ырдан аламыз деп чоң мәселе көтерді үлкен. Илимдер академиясында ғалымдар аралашып жүріп, араң алып қалысты. О, қой, бұл көне сөз, манасты бар деп. Ғалымдар айтышты, егер бұл сөзді алатын болсаңыр, анда манасты түгел редакциялап, қайта оңдып шығу керек болады деген. Анан сол манасқа байланышты бізде қоторысқан, мына академиктер бар. Біздің өзіміздің төл сөзді түсінбей қалды деген мына азыр ұшыл илім поздорды, жазушыларда да болып отады. Сонда қанқор манас деген епитет көп айтылады. Ал соны орысшаға аударғанда бұлар кровожадный манас қылып қоторып салысқан. А чыншыңына келгенде бұл қырғызда екі сөз бар антоним. Қанқор деген бір ішін еле кровожадный, а екіншісі болса мына монғолдардан осып келген қоңқор, айкөл, мерімді деген сөздің өзі. Сол сөзді түшінбей бізде манасты кровожадный қылып қоторып салған. Анана төкір уылы Бөлекбай деген бар. Ол манастағы негізгі қармандардың бірі, кейіпкерлердің бірі. Соны төкір дегенде ол шолоқ, ақсақ деп қоторып салған. Ашынында ол керемет, мықты, кемеңгер ұста деген сөзді білдіреді. Мен бұл әңгімені неге айтып отырмын? Бізде азыр мына көп мүмкіншіліктер түзілді, ұшыл ене тілді мұндан ары байыту керек деген. Бірақ оның шындай да бір жақтары болып жатады. Бізде енді қарапайым халықты мындай қоялық, интеллигенция өзі бұл жағынан жақсы бір өрнек бола тұрған іштерді жасамай жатады. Сол себептен біздің баяғы айрым өсіштер бар деп айтуға болады. Соның менен бірге әлі бізде шешілелі көп мәселелер де бар.
Көп рахмет, Исенбай байке. Қонақтарымызды тағы да таныстырып өтейін. Бұл Жасарал Қуанышәлі, белгілі қоғам қайраткері, оппозициялық саясаткер, кезінде Жоғарғы кеңестің мүшесі болды, депутаты. Телебаев Ғазиз Тұрысбекұлы, мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз құралдары мен тіл мәселелеріне жауапты вице-министрі. Нұрышев Есенбай, бұрын Қырғызстан парламенті Жоғарғы кеңесіндегі тіл мәселелері бойынша бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған, қазір Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының қызметкері. Және Тихан Қамзабекұлы, Лев Гумилев атындағы Еуразия университетінің проректоры, филология ғылымдарының докторы, профессор. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының Қазақ редакциясының қызметкері мен Сұлтан Ханаққұлы жүргіздім. Дөңгелек үстел 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық бола алмаған қазақ тілі көрші Қырғыз елінің тәжірибесі деп аталды. Сонымен қадірлі қонақтар, Азаттық радиосының дөңгелек үстеліне қатысқандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.